Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីនិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកស្រី Clinton និងលោក Trump ព្យាយាមដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងពីខាងប៉ូលីស
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ា
កីឡាកររត់ប្រណាំងពីប្រទេសសាម៉ាអិកទទួលបានមេដាយមាសមួយទៀត
វៀតណាមដកការដាក់បង្រ្កាបរបស់ខ្លួនទៅលើអតីតយុទ្ធជនអូស្ត្រាលីតែបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីប្រារព្ធទិវាគម្រប់ខួប50ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមវៀតណាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីការពារជនរងគ្រោះខ្មែរដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រថៃកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងជួបក្រុមមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនថៃនិងអាមេរិកាំងនៅចំពោះមុខចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីចំនួនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមទាំងខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាថាកើនដល់ចំនួនជាង160,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2016នេះ
ជនបទទៅខុសច្បាប់វាមានផលវិបាកធំជាងគេទី1គឺខុសច្បាប់ហ្នឹងយើងអត់ត្រូវការរឿងខុសច្បាប់ទី2គឺថាមនុស្សកាលណារស់នៅកន្លែងណាគាត់ត្រូវការរស់នៅប្រកបមុខរបរហើយបើជួនកាលការប្រកបមុខរបរគាត់វាអត់ត្រូវច្បាប់ដែរ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងថានឹងមានការយកទឹកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសជួយសម្រួលដល់ជនពិការក្នុងការចុះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ានីនិងនាងស្រីលក្ខណាខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកម៉ានីមុនចា
៎សូមអរគុណពេជ្ជិន្តាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងគូប្រជែងរបស់លោកស្រីពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump សុទ្ធតែកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងពីប៉ូលីសនៅគ្រាដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA គឺអ្នកស្រី Zilatika Hook បានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រី Clinton បានជួបជាមួយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដែលនាំមកគេមកពីទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃប្រហោះខណៈដែលលោក Trump បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអង្គការប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានមួយនៅរដ្ឋ North Carolina លោក Trump បានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងទីក្រុង Charlotte នៃរដ្ឋ North Carolina ដោយសម្ដែងការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរដ្ឋ Louisiana ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកបដូរប្រធានបទទៅរករបៀបវិរៈនយោបាយរបស់លោកនោះលោក Trump បានផ្ដល់អធិភាពខ្ពស់ទៅលើច្បាប់និងសន្តិភាពវិញលោក Trump បានថ្លែងអំពីភាពគួរឲ្យសង្វេគនៃស្ថានភាពសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចសុខមាលភាពនិងអនាគតរបស់អាមេរិកដោយបានស្ដីបន្ទោសទៅលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសទៅលើលោកស្រី Clinton ដែលលោកបានហៅម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជាមនុស្សកុហកលោក Trump ថ្លែងថាប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតខ្លាចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះភាពវឹកវរនឹងអំពើហិង្សានឹងចប់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាលោក Trump បានបង្ខំចិត្តបដូរគណៈគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកប៉ុន្តែលោកអះអាងថាលោកមិនចង់ឲ្យគេបង្ខំរូបលោកឲ្យធ្វើដូចអ្នកនយោបាយទូទៅនោះទេលោកស្រី Clinton មានប្រសាសន៍ថាគណៈគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការថ្មីរបស់លោក Trump មិនអាចបដូររូបលោកបានទេដោយសារលោកស្រីថ្លែងថាលោក Trump អាចជួលនិងអាចបណ្ដេញនរណាក៏បានឲ្យតែលោកចង់ចេញពីយុទ្ធនាការរបស់លោកលោកស្រីថ្លែងថាគេអាចឲ្យលោក Trump អានពាក្យថ្មីថ្មីពីផ្ទាំងកញ្ចក់ដែលបង្ហាញអក្សររត់បានប៉ុន្តែលោក Trump នៅតែជាមនុស្សដដែលយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Clinton ក៏បានផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកស្រីក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កជាមួយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កំពូលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះលោកស្រីក៏បានសង្កត់បញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការភ្ជាប់គម្លាតនិងការបែងចែករវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍ដែលពួកគេបម្រើផងដែរ
The Voice of America
មេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីង ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងភាគខាងជើងដ៏មានអំណាចមួយនេះលោកស៊ីបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីជោគវាសនានៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃ3កណ្ដកសញ្ញា6000លានដុល្លារនៅភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលប្រើប្រាស់ថវិកាភាគច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់ចិនការប្រឆាំងតបតយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីមីតសូននេះបាននាំឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថេនសេនផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះក្រុមមន្ត្រីរបស់ចិនបានជំរុញឲ្យលោកស្រីអងសានស៊ូជីបន្តគម្រោងសាងសង់នេះឡើងវិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនស៊ិនហួបាននាយកាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះថាប្រទេសទាំងពីរព្រមព្រៀងក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏សមស្របមួយលោកស្រីអងសានស៊ូជីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សារដ្ឋបន្ទាប់ពីគណៈបករបស់លោកស្រីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុន
កីឡាកររត់ប្រណាំងមកពីប្រទេសហ្សាម៉ាអ៊ិកគឺលោកអ៊ូសែនបូលបានរត់សាប់យកឈ្មោះទៅរកមេដាយមាសមួយទៀតពីការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដោយឈ្នះការរត់ប្រណាំងចម្ងាយ200ម៉ែត្រលោកនិយាយថាការរត់ប្រណាំងនេះគឺជាការរត់ប្រណាំងលើកចុងក្រោយរបស់លោកហើយនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅក្នុងវិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ200ម៉ែត្រនេះលោកចំណាយពេល 19:78 វិនាទីនៅក្នុងការរត់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងរីអូរយៈពេលនេះគឺលើសកន្លះវិនាទីពីកំណត់ត្រាពិភពលោករបស់លោកផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅតែលឿនជាងកីឡាករអេនដ្រេដឺក្រាសេមកពីប្រទេសកាណាដាដែលជាប់លេខ2ក្រោយការប្រកួតលោកបូលមានប្រសាសន៍ថាលោកពេញចិត្តនឹងមេដាយមាសនេះប៉ុន្តែលោកថាលោកគួរតែអាចរត់បានលឿនជាងនេះរហូតមកទល់ពេលនេះលោកបូលបានឈ្នះមេដាយកីឡាអូឡាំពិកចំនួន3ជាប់គ្នានៅក្នុងវិញ្ញាសារត់ប្រណាំងចម្ងាយ200ម៉ែត្រនិង100ម៉ែត្រនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺ2ថ្ងៃមុនពេលដែលលោកឈានដល់វ័យ30ឆ្នាំលោកបូលនឹងរត់ជាលើកទី3ជាប់គ្នាក្នុងវិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ100ម៉ែត្រ4ដងជាមួយក្រុមហ្សាម៉ាអ៊ិករបស់លោកតាក់ទិននឹងកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងរូនីដែរការប៉ាន់ប្រមាណជាផ្លូវការនៃការចំណាយសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងនេះគឺមានចំនួនចន្លោះពី4500លានទៅ6000លានដុល្លារអាមេរិកចំនួននេះនៅតែជាការចំណាយសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូជីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសប្រាក់មួយចំនួនបានចំណាយទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់កីឡានេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចក្លាយជាគេដំណើរនៃកីឡាអូឡាំពិកសម្រាប់ទីក្រុងរីយ៉ូដេជេនីរ៉ូ
ដោយថាត់ក្រោមសម្ពាធពីសំណាក់ក្រមមន្ត្រីថ្នាក់លើរបស់អូស្ត្រាលីវៀតណាមបានដកការដាក់បង្រ្កាបរបស់ខ្លួនភ្លាមៗទៅលើអតីតយុទ្ធជនដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីប្រារព្ធទិវាគម្រប់ខួប50ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមវៀតណាមដែលជាសង្គ្រាមដែលអូស្ត្រាលីបានចំណាយប្រាក់ច្រើនបំផុតប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីបានរារាំងអតីតយុទ្ធជនជាច្រើនមិនឲ្យចូលរួមគោរពទៅឯវិមានរំលឹកដល់អ្នកដែលបានរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមនោះទេនេះបើយោងតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះអតីតយុទ្ធជនអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់និងក្រុមគ្រួសារប្រមាណ 1,500 នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីប្រារព្ធទិវារំលឹកដល់ទាហានដែលបានរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅឯលានប្រយុទ្ធឡុងតាន់ដែលជាទីកន្លែងដែលទាហានអូស្ត្រាលី18នាក់និងទាហានវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតកុងរាប់រយនាក់បានស្លាប់នៅចំការកៅស៊ូកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ1966នេះបើយោងតាមអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull បានថ្លែងជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីការពារជនរងគ្រោះខ្មែរដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រថៃកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងជួបក្រុមមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនថៃនិងអាមេរិកាំងនៅចំពោះមុខចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាថាការដល់ចំនួនជាង 160,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2016នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងថានឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសជួយសម្រួលដល់ជនពិការក្នុងការចុះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ
ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ចម្រុងចម្រាសត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ានៅប្រទេសចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅប្រទេសថៃនៅតែមានភាពតានតឹងនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមេធាវីការពារជនរងគ្រោះខ្មែរដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រថៃកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងជួបជាមួយក្រុមមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនថៃនិងអាមេរិកាំងនៅចំពោះមុខចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ California នៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយដើម្បីកំណត់ពេលសវនកម្មសម្រាប់ថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេស្ថិតក្រោមយុត្តាធិការរបស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ចៅក្រមនៅរដ្ឋ California បានបញ្ជាឲ្យមេធាវីដើមបណ្ដឹងនិងមេធាវីចុងចម្លើយនៅក្នុងសំណុំរឿងប្តឹងដោយអតីតជនរងគ្រោះខ្មែរដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតគ្រឿងសមុទ្រថៃចូលជួបមុខគ្នាដើម្បីសម្រេចថាសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវបើកសវនកម្មកាត់ទោសឬយ៉ាងណានៅក្នុងកំណត់ហេតុប្រជុំចុះថ្ងៃទី9ខែសីហាដែល VOA ទទួលបានលោកចៅក្រម John Walter នៃតុលាការសហព័ន្ធប្រចាំតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃរដ្ឋ California បានកំណត់យកថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឲ្យមេធាវីតំណាងភាគីទាំងសងខាងបានជួបមុខគ្នានៅចំពោះមុខលោកនៅក្នុងដីកាបង្គាប់តុលាការក៏បញ្ជាឲ្យភាគីទាំងពីរដាក់របាយការណ៍រួមគ្នាត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាដើម្បីបង្ហាញហេតុផលភស្តុតាងនិងចំណាត់ការមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានហេតុអ្វីបានជាតុលាការនេះមានឬមិនមានយុត្តាធិការលើសំណុំរឿងនេះកំណត់ចំនួនការខូចខាតដែលត្រូវសងឬការបដិសេធមិនសងការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីការសម្រេចក្តីនិងការសម្រេចថាសំណុំរឿងនេះគួរតែធ្វើសវនកម្មពេញអង្គដែរឬទេព្រមទាំងការបរិឆេទនៃការធ្វើសវនកម្មដែលភាគីទាំងពីរចង់បានដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីដីកានោះបានបន្ថែមថាប្រសិនបើមេធាវីមិនបានដាក់របាយការណ៍រួមដែលតុលាការតម្រូវទេឬខកខានមិនបានមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំណត់ពេលសវនកម្មហើយការខកខាននេះមិនមានហេតុផលសមស្របពន្យល់ដល់តុលាការទេគឺតុលាការនឹងទាត់ចោលសំណុំរឿងនេះបើភាគីដើមបណ្ដឹងមិនមកបង្ហាញខ្លួននិងបើភាគីចង់ចម្លើយមិនមកបង្ហាញខ្លួនតុលាការនឹងចេញដីកាសម្រេចកំបាំងមុខជនរងគ្រោះខ្មែរចំនួន7នាក់ដែលមានបុរស5នាក់និងស្ត្រី2នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុន American គឺក្រុមហ៊ុន Robicon Resources និងក្រុមហ៊ុន Wells & Co Universe Limited និងក្រុមហ៊ុនថៃ Patana Seafood Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន SS Frozen Food Co Ltd កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបានលើកឡើងថាជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករក្នុងស្រុកមកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រថៃ Patana Seafood Co Ltd ចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012ហើយបានប្រឈមមុខនឹងការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើកម្លាំងអំពើទាសភាពនិងការធ្វើការដើម្បីសងបំណុលថៅកែក្រុមជនរងគ្រោះកម្ពុជាតំណាងដោយក្រុមហ៊ុនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកាំងឈ្មោះ Cohen Milestone Sellers and Troll ដែលមានស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយភាគីក្រុមហ៊ុនថៃនិងអាមេរិកាំងតំណាងដោយក្រុមហ៊ុនមេធាវី Shepherd Mullen Richard Hampton មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California មេធាវីតំណាងឲ្យភាគីទាំងពីរបានជជែកពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទអស់រយៈពេល1ម៉ោងកន្លះកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហានៅក្នុងការពិភាក្សានោះក្រុមមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនព្យាយាមបកស្រាយថាតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមានយុត្តាធិការលើសំណុំរឿងនេះទេហើយអ្វីដែលបានកើតមានឡើងគឺមិនមានលក្ខណៈជាការធ្វើទារុណកម្មឬធ្វើការដោយបង្ខំទេនេះបើតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែល VOA ទទួលបានក្រុមមេធាវីចុងចម្លើយបានបន្ថែមថាតាមទស្សនៈរបស់ក្រុមមេធាវីការពារចុងចម្លើយគឺការចោទប្រកាន់ដែលបានលើកឡើងគឺគ្រាន់តែជាចំនួនការងារដែលកើតឡើងទាំងស្រុងនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមេធាវីជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ថាតុលាការនេះពិតជាមានយុត្តាធិការលើសំណុំរឿងនេះ តាមច្បាប់ការពារជនរងគ្រោះនៅក្រៅប្រទេស VOA បានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅទាក់ទងក្រុមហ៊ុនមេធាវី Shepherd Mullen Richard and Hampton កាលពីថ្ងៃពុធស្ត្រីដែលលើកទូរស័ព្ទបានបញ្ជូនបន្តទៅក្រុមមេធាវីប៉ុន្តែបានចូលទៅក្នុងសារជាសម្លេងលោក Brian Daly ប្រធានក្រុមមេធាវីមិនបានឆ្លើយតបតាមសារសម្លេងដែល VOA បានទុកនោះនៅឡើយទេមកទល់នឹងពេលនេះតាមគម្រោងការដើមគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវឆ្លើយតបនឹងផ្ដល់ផុសតាំងចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាមកប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីការពារក្រុមហ៊ុនបានសុំពន្យារពេល1ខែរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហាដោយយោងហេតុផលថាកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសថៃដែលខ្លួនត្រូវទៅជួបហើយនៅទីនោះគ្មានសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលអាចដាក់ពាក្យការពារទាន់ពេលការជាប់ការពារក្តីផ្សេងទៀតនិងរឿងក្តីមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាដើមនេះបើតាមឯកសារតុលាការដែលរៀបចំដោយមានការព្រមព្រៀងរវាងមេធាវីទាំងសងខាងលោកកៅរដ្ឋាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកតែងតែចង់ឲ្យរឿងក្តីនេះបានចប់ឆាប់ៗលោកចោទសួរពីចេតនារបស់ក្រុមមេធាវីក្រុមហ៊ុន
តែវាមានខាងវិញមែនវាមានខាងវិញណាស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលវាថារបៀបអានេះវាឈឺដល់កាសមួយតែវាចាំធ្វើអីមួយមិនល្អដូចយ៉ាងនេះមិនមិនមិនមិនបានទេ
រីឯលោក10000ដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តដែលដំណើរការរឿងក្តីនេះបានអូសបន្លាយពេលកាន់តែយូរ
ខ្ញុំមើលទៅឃើញរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2012ចឹងទៅការពាក្យពេលខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមិនជាគ្រប់គ្រងឲ្យពាក្យឲ្យតឡាការពាក្យពេលរឿងក្តីហ្នឹងគេសរសើរតែជំនុំគ្រូហ្នឹងគាត់រងចាំរឿងហ្នឹងយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2012មកហើយរហូតមកដល់ឥឡូវឆ្នាំ2016អញ្ចឹងវាមានឆ្នាំជាងគាត់រងចាំយុទ្ធសាស្ត្រគាត់នឹងយី
សាវនាកាដើម្បីស្ដាប់ញាត់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាខាងមុខផងដែរដែលក្នុងឱកាសនោះតុលាការនឹងសម្រេចថានឹងត្រូវទាត់ចោលសំណុំរឿងនេះឬក៏បន្តទៅសាវនាកាពេញអង្គរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាថាមានចំនួនជាង16ម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍សង្គមនិងគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាចំនួននេះខុសពីការពិតនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានឃាត់ខ្លួននិងបណ្តេញជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ជិត10000នាក់ចេញពីកម្ពុជាក្នុងចំណោមអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិវៀតណាមជាង16000នាក់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី19ខែសីហានេះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍បូកសរុបជំហានដំបូងស្តីពីការអនុវត្តបន្តការងារគ្រប់គ្រងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងរាជធានីខេត្តនាយឧត្តមសេនីយ៍សុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាជនអន្តោប្រវេសន៍មករស់នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ដល់2016មានការកើនឡើងជាលំដាប់ចាប់ពី 70,000 ដល់ 100,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2010ហើយកើនដល់ជាង 160,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2016លោកបន្ថែមថាជនអន្តោប្រវេសន៍ភាគច្រើនរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញកណ្ដាលកំពង់ឆ្នាំងនិងព្រៃវែងហើយលោកថាការកើនឡើងនេះដោយសារកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅមានកម្រិតជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាមាន3ប្រភេទគឺជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ដែលបានចុះបញ្ជីជំរឿនឆ្នាំ2002ជនបរទេសកាន់កាប់ឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រក្រតីនិងជនបរទេសស្នាក់នៅយូរគ្មានឯកសារលោកសុកផលបន្ថែមថាអគ្គនាយកដ្ឋានបានស្រាវជ្រាវរកឃើញជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាមានជាង16ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមមានជាង 99% លោកថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅខុសច្បាប់ភៀសច្រើនប្រកបមុខរបរខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះអគ្គនាយកដ្ឋានបានបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍មានចំនួន68សញ្ជាតិជាង10,000នាក់ក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមមានជិត10,000នាក់ចេញពីកម្ពុជា
ជនបាត់ទេទៅខុសច្បាប់វាមានផលវិបាកធំជាងគេទី1គឺខុសច្បាប់ហ្មងយើងអត់ត្រូវការរឿងខុសច្បាប់ទី2គឺថាមនុស្សកាលណារស់នៅកន្លែងណាគាត់ត្រូវការរស់នៅប្រកបមុខរបរហើយបើជួនកាលការប្រកបមុខរបរគាត់វាអត់ត្រូវច្បាប់ដែរឧទាហរណ៍ថាជលផលគេហាមនេសាទត្រីពងគាត់មិនដឹងគាត់អ្នកជាជនតោកឯងគាត់អត់យល់គាត់នេសាទអាហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គ្នាអញ្ចឹងគេថាវាផលវិបាកវាមានច្រើនយ៉ាងក្នុងអង្គប្រជុំអាញ់មិញនេះគឺបានដាក់ទិសដៅដើម្បីបន្តធ្វើអ្នកដែលសេះសល់តទៀតចឹងខ្ញុំជឿថាការបន្តធ្វើនេះអាចនឹងបំពេញឲ្យបានដើម្បីបាន 100%
តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលើការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងហាក់មានចំនួនតិចតួចពេក
ចំនួនថាអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មានប្រមាណហើយអន្តោប្រវេសន៍សរុបមានប្រមាណចាំបាច់ធ្វើការសិក្សាឡើងវិញព្រោះចំនួនកាលណាទៅវាតិចពេកជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចដឹងទៅអត់ជឿអត់មានជំនឿទេព្រោះធម្មតាការធ្វើស្ថិតិពីជនបរទេសនេះគឺថាត្រូវតែធ្វើឲ្យមានការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់មួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំនួនពិតប្រាកដ
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយប្រាប់ថាលោកមន្ត្រីលើរបាយការណ៍ដែលចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដែលរកឃើញជនអន្តោប្រវេសន៍មានតែជាង160,000នាក់នោះទេ
យើងមើលតាមរបាយការណ៍នានាដូចជារបាយការណ៍ CIA អាមេរិកដាក់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមប្រហែលជា 7% 7% វាមើលទៅប្រហែលជា 70,000 នាក់ខ្ញុំមើលទៅទិន្នន័យហ្នឹងគឺអាចលើសនឹងមានអ្នកមកមុនមានអ្នកមកក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជាមើលវិភាគមែនតើខ្ញុំថាប្រហែលជាមិនលៀនព្រោះឯទិន្នន័យហ្នឹងក៏ទិន្នន័យចាស់ដែរអ្នកមកក្រោយក៏មានច្រើនដែរហើយពួកគាត់កើតកូនបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅការកើនចំនួនអ្នកមកវិញហ្នឹងគឺមិនមានអីខុសទេ
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងការគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះសម្រាប់ជោគវាសនាកម្ពុជាស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកមឿនតុលាយល់ថាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានចំនួនកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលមានភាពធូររលុងហើយលោកអះអាងថាការកើនឡើងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាប្រសិនមិនមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវ
ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់យើងមានការធូររលុងមានថាការគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍មានការធូររលុងចេះតែចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅឲ្យជនជាតិដទៃទៅគាត់អាចមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអីរើសតំណែងរបស់ប្រទេសយើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានដឹកនាំដែលជាប់ឆ្នោតហ្នឹងមិនមែនចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាទៅជាជនជាតិដទៃជាអ្នកមកសម្រាប់ទៅលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសយើងវិញអាហ្នឹងវាជាចំណុចដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ជាតិយើង
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញវិធានការផ្លូវការមួយចំនួនទាក់ទងនឹងជនបរទេសដែលទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខុសនីតិវិធីច្បាប់ដោយប្រមានប្តឹងជនបរទេសទាំងនោះទៅតុលាការប្រសិនបើក្រុមការងាររបស់គណៈបករកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំងនោះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី19ខែសីហាគណៈបកប្រឆាំងបានបញ្ជាក់ថាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងស្នើទៅក្រសួងយុតិធធសម្ដល់នៅបញ្ជីឈ្មោះជនបរទេសដែលទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈសញ្ជាតិទុព្វនីយកម្មត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គណៈបកនឹងស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការចំពោះការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយខុសនីតិវិធីច្បាប់និងរួមសហការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការផ្ដល់ឈ្មោះជនបរទេសដែលទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយខុសច្បាប់បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគណៈបកប្រឆាំងនឹងពឹងមេធាវីដើម្បីរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងជនបរទេសដែលប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយខុសច្បាប់យកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងទៅតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងថានឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសជួយសម្រួលដល់ជនពិការក្នុងការចោះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាក្រុមជនពិការនៅតែប្រឈមនឹងការពិបាកនិងមិនមែនជាក្រុមអាទិភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាន់តែខិតចូលមកដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ចុះបោះអះអាងថានឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសជួយសម្រួលដល់ជនពិការក្នុងការចោះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាក្រុមជនពិការនៅតែប្រឈមនឹងការលំបាកនិងមិនមែនជាក្រុមអាទិភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលោកងិនសៅរ័ត្ននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកង្វះការផ្សព្វផ្សាយជាស្លាកសញ្ញាដល់ជនពិការកង្វះជំរាលសម្រាប់ជនពិការជិះរទេះក៏នយោបាយគណៈបកដែលមើលរំលងជនពិការនឹងករណីរើសអើងគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលជនពិការកំពុងប្រឈមចំពោះការចោះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
ការរើសអើងមកលើបងប្អូនជនពិការដោយមេភូមិមេឃុំមួយចំនួនក៏ប្រាប់ពីថាអាវិការដៃវិការជើងវិការភ្នែកអញ្ចឹងមិនបាច់បោះឆ្នោតទៅផ្សេងគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកយើងស្នើសុំគាត់បំបត្តិការរើសអើងនឹងមកលើពួកគាត់ដែលថាយើងយល់ឃើញថាសន្លឹកឆ្នោតរបស់បងប្អូនជនពិការម្នាក់មានតម្លៃខ្លាំងនឹងសន្លឹកឆ្នោតអ្នកមិនពិការម្នាក់ផងដែរ
លោកបន្តថែមថាក៏ជបបានសម្រាប់បដិសេធសំណើសុំបន្ថែមក្រឡោនបញ្ជាក់ពីជនពិការនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយក៏ជបអះអាងថាព័ត៌មានក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រត្រូវបានចងក្រងរួចហើយលោកថាអង្គការរបស់លោកកំពុងបន្តស្វែងរកយន្តការនិងបទពិសោធន៍ល្អៗពីបណ្ដាប្រទេសដទៃដើម្បីលើកជាអនុសាសន៍ដាក់ទៅក៏ជបបន្ថែមទៀតជាក់ស្ដែងលោកបានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយជំរុញបន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនពិការនៅកម្ពុជាបានចូលរួមចោះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាន
េះយើងជាយាមអង្គការជនការកម្ពុជាជាយាមជួបជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាគុំសកម្មនានាដើម្បីពន្យល់អំពីការអត្ថប្រយោជន៍នៃការដាក់បញ្ចូលទីមួយក៏ស្ទើរតែយើងដឹងថាក្នុងស្ថានភាពមួយមានជនពិការផ្នែកប្រមាណអ្នកមានជនពិការជាតិប្រមាណអ្នកចឹងទៅវាអាចនិយាយទូដល់ពួកគាត់ក្នុងការជួយសម្របសម្រួលដល់ពួកគាត់តែក្នុងករណីបើមិនមានគាត់អត់មានទិន្នន័យផងដែរវាជាការលំបាកដែលជនពិការវាទាំងវាមានការលំបាកសម្រាប់ពលជាបបផងដែរព្រោះតែពួកគាត់ទៅមិនដឹងថានរណាមួយដែលត្រូវជួយគាត
់បើតាមលោកងិនសៃរ័ត្នជនពិការកម្ពុជារំពឹងថាគណៈបកនយោបាយនីមួយនឹងអាចយកបញ្ហាជនពិការដាក់ចូលក្នុងគោលនយោបាយគណៈបករបស់ពួកគេហើយពួកគេក៏រំពឹងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនឹងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តច្បាប់និងអនុសញ្ញានានាដែលលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ជនពិការលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកចបបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាកចបបានណែនាំដល់ការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនពិការរួចហើយ
ទីមួយគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគាត់បានចូលមុនទី2ផ្ដល់អន្តរាគមន៍បើសិនជាមានការចាំបាច់ហើយទី3រៀបចំជំរាលតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យគាត់ងាយនឹងជាអត្តសញ្ញាណចុះទី4ក៏ជបក៏បានបង្កើតនៅចន្លោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអ្នកពិការនេះអាចជាផ្នែកគូគនត្រូលដល់គណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលនឹងក៏ជបអះអាងថានៅមានការខ្វះខាតធនធានថវិកានិងសម្ភារៈនានាដើម្បីរៀបចំការចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតជូនជនពិការក៏ប៉ុន្តែលោកកុលបញ្ញាយល់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងក៏ជបទំនងជាខ្វះឆន្ទៈនិងខ្វះការទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ជនពិការច្រើនជាង
ឯកជនរដ្ឋាភិបាលយើងជឿថាទុកការងារជនពិការនឹងពីជនឲ្យទៅខាងអង្គការមនុស្សធម៌អង្គការមានរដ្ឋាភិបាលគំដែររដ្ឋាភិបាលនឹងទៅបានរៀបចំជាគម្រោងច្បាស់លាស់ឯកសារអីជំចប់ពីដើម្បីជួយទៅជំនិកាឯកការបោះឆ្នោតនៅភាគជើងការកិត្តគូវិកិត្តទៅអ្នកទៅជាច្រើននេះហ្នឹងអានេះវាខ្វះការគ្រប់ក្រុមភាគិច្ចក្រុមភាគិច្ចហ្នឹងយើងគិតថាចំណេញមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងយើងទុកគេចោលតែមិនគ្រប់ដែលមិនមានឥទ្ធិពលអីទៅលើការបោះឆ្នោតតាមទឹកគិតអញ្ចឹងយើងខ្វះអានេះគេហៅថាមនុស្សធម៌ខាងយោបាយហ្នឹង
លោកកុលបញ្ញាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចធានាថាក្រុមភាគិច្ចទាំងជនពិការនិងជនជាតិភាគិច្ចជាដើមអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យបានពេញលេញបើតាមតិន្នន័យរបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចឲ្យដឹងថាជនពិការនៅកម្ពុជាមានជាង50ម៉ឺននាក់គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2015រីឯរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ជនពិការនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងជនពិការកាយសម្បទានិងពិការផ្នែកស្មារតីមានប្រមាណជា10ទៅ15%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
នៅនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ចម្រុងចម្រាសត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ានៅប្រទេសចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅប្រទេសថៃនៅតែមានភាពតានតឹងតទៅទៀតនេះលោកសៃមនីនិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អាមេរិកបានដឹងថាការបង់ប្រាក់400លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានប្រើជាឥទ្ធិពលក្នុងការដោះលែងអ្នកទោស
រុស្ស៊ីប្រារព្ធទិវាគម្រប់ខួប25ឆ្នាំនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅអតីតសហភាពសូវៀត
វិស័យទេសចរថៃសង្កឹមថានឹងរើបឡើងវិញក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែក
ក្រុមមន្ត្រីអភិរក្សនិយមរបស់អាលឺម៉ង់ហាមឃាត់ការពាក់ក្រណាត់រុំមុខ
លំដាប់តទៅនេះលោកសៃមូនីនិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដាក់ព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណពេជ្ជិន្តាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាយ៉ាងចាស់ដៃក្រោយពីមានការលាតត្រដាងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង់ប្រាក់សុទ្ធចំនួន400លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីមានឥទ្ធិពលក្នុងការធានាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសអាមេរិកមួយក្រុមដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ឃុំឃាំងប្រធានសភាលោក Paul Ryan បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Obama និងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបាននិងកំពុងបំភាន់ពួកយើងតាំងពីខែមករាមកលោកថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីបានជំពាក់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅការទទួលខុសត្រូវពេញលេញមួយចេញពីទង្វើរបស់លោកនិងឥទ្ធិពលដ៏អាក្រក់ដែលលោកបានបន្សល់ទុកឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកសំទោសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានហៅលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថាជាមនុស្សកុហកដោយសារតែការប្រកែកតាំងពីដើមដំបូងមកថាការបង់ប្រាក់នេះមិនមែនជាការបង់លួសអ្នកទោសនោះទេប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិកលោកអេតរ៉យពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថាការបង់ប្រាក់នេះធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងច្រើនថែមទៀតហើយថាអាមេរិកធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់កាន់តែហ៊ានឡើងនិងជំរុញពួកគេឲ្យចាប់ចំណាប់ខ្មាំងកាន់តែច្រើនថែមទៀតក្រសួងការបរទេសបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការបង់ប្រាក់នេះមិនមែនជាការលួសអ្នកទោសអាមេរិកនោះទេគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកបានហាមប្រាមរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យបង់ប្រាក់លួសដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការចាប់ចម្រិតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាការចរចាក្នុងការប្រគល់ទឹកប្រាក់នេះទៅឲ្យអ៊ីរ៉ង់គឺជាលទ្ធផលនៃការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់អាវុធមួយជាមួយនឹងក្រុមឆាដែលអាមេរិកគ្រប់គ្រងក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1970តែប៉ុណ្ណោះគឺចែកដាច់ពីការចរចាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង4នាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់រុស្ស៊ីកំពុងប្រារព្ធទិវាគម្រប់ខួប25ឆ្នាំនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលជាសញ្ញាបង្ហាញពីការផ្ដួលរំលំសហភាពសូវៀតក្រុមមេដឹកនាំកុម្មុយនីសដ៏តឹងរឹងចំនួន8នាក់កាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ1991បានដណ្ដើមអំណាចពីប្រធានាធិបតីសូវៀតលោកមីខាអ៊ីល កូបាឆើដោយប្រកាសថាលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺប៉ុន្តែជាការពិតទៅលោកកូបាឆើត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នករស់នៅទីក្រុងមូស្គូរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវដើម្បីប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលមានបំណងចង់ងាកទៅរកគោលនយោបាយកំណែទម្រង់របស់លោកកូបាឆើប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យសហភាពសូវៀតរលាយដែលការនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជោគជ័យមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពី25ឆ្នាំមុននិងប្រមូលផ្តុំគ្នានៅអគាររដ្ឋាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីឬហៅថាកាត់ថា White House របស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបង្ហាញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
មួយសប្តាហ៍ក្រោយពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនៅតំបន់ទេសចរដ៏សំខាន់ប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសថៃដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាង30នាក់រួមទាំងជនបរទេសផងនោះវិស័យទេសចរថៃសង្ឃឹមថានឹងរើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតណាមួយអាចនឹងប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលើឧស្សាហកម្មស្នូលនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃមួយនេះក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យនៃសភាពាណិជ្ជកម្មថៃនិយាយថា ការវាយប្រហារនៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគខាងត្បូងដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យទេសចរនេះអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចររហូតដល់365,000នាក់និងធ្វើឲ្យបាត់ចំណូលចំនួន170,000,000អាមេរិកការវាយប្រហារបានកើតឡើងនៅចំតំបន់ទេសចរឆ្នេរសមុទ្រដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរួមទាំងឆ្នេរហួហ៊ីនដែលមានរាជវង្សានុវង្សថៃមានព្រះរាជដំណាក់ជាប់មាត់សមុទ្រមួយនៅទីនោះផងដែរលីសាអូហាងប្រធានសមាគមទេសចរហួហ៊ីនចាអាមបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីការភ័យរន្ធត់ដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះមកបរិយាកាសធម្មតាក៏បានវិលត្រឡប់មកវិញហើយនៅពេលនេះក្រៅពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅហួហ៊ីននោះការលួចដុតអាគារនិងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកផ្សេងទៀតក៏បានកើតឡើងនៅតំបន់ផ្សេងដូចជាសុរាតធានីនិងភូកេតដែលមានអ្នកទេសចរជិត300,000នាក់ទៅលេងកាលពីឆ្នាំ2015
ក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខនៃក្រមអភិរក្សនិយមរបស់លោកស្រីអធិការបតីរបស់អាលឺម៉ង់អេងកឡាម៉ាកូលកំពុងដាក់បំរាមទៅលើការពាក់ក្រណាត់រុំខ្លួនសល់តែផ្នែកឬហៅថាបឺកានិងក្រណាត់រុំមុខផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសាលារៀនតុលាការពេលបើកបរនិងក្នុងស្ថានភាពដទៃទៀតផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកថូម៉ាស់ដឺមេស៊ីយេបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសមាភិកីជាតិរបស់លោកដែលមកពីក្រមសហភាពអភិរក្សនិយមថាការយកកណាត់រុំផ្ទៃមុខមិនមែនជាផ្នែកនៃសង្គមដែលបើកចំហរបស់ពួកយើងនោះទេហើយក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះបានជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាបង្ហាញមុខរបស់ពួកគេលោកដឺមេស៊ីយេបានទទួលស្គាល់បញ្ហារដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមប្រាមទៅលើការបិទបាំងដោយយកកណាត់រុំគីក្បាលដល់ចុងជើងបឺកាហើយបានថ្លែងថាការស្នើនេះគឺជាដើម្បីហាមឃាត់ការបិទបាំងផ្ទៃមុខតែប៉ុណ្ណោះតែការបង្ហាញមុខគឺជាទូនីតិមួយ
ជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះជំងឺអាសន្នរោគដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនៅប្រទេសហៃទីកាលពីឆ្នាំ2010មកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួនបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះជំងឺអាសន្នរោគនេះបានសម្លាប់ពលរដ្ឋហៃទីជិត100,000នាក់និងបានឆ្លងទៅពលរដ្ឋរាប់សែននាក់ទៀតអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិចាំបាច់ត្រូវធ្វើកិច្ចការច្រើនថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺអាសន្នរោគនៅប្រទេសហៃទីនេះអ្នកនាំពាក្យដដែលក៏បានសន្យាបង្កើតសកម្មភាពថ្មីៗមួយចំនួនទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនេះក្នុងរយៈពេល2ខែឬប្រហែលតិចជាងនេះផងពលរដ្ឋហៃទីបានព្យាយាមប្តឹងអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការរួមចំណែករបស់អង្គការនេះក្នុងការបង្កើតឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺអាសន្នរោគនេះប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាខ្លួនមានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះតុលាការមួយរបស់អាមេរិកបានសម្រេចតម្កល់អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះឲ្យរួចផុតពីការប្តឹងប្តល់ដែលត្រូវបានដាក់តំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនៃជំងឺអាសន្នរោគនៅហៃទីនេះ
ជោគវាសនានៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលត្រូវបានពន្យាពេលជាយូរមកហើយនិងមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងនោះត្រូវបានលោកស្រីអង្សានស៊ូជីលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក្នុងកំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅប្រទេសចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកប៊ីលអាយរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមុននឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានចេញផ្សាយអត្ថបទជាច្រើនក្នុងពេលស្របគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃចំណងមិត្តភាពនិងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអតីតរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយយោធាបានពន្យាពេលគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឈ្មោះមីតសូននេះកាលពីឆ្នាំ2011ដោយសំអាងពីមូលហេតុនៃការកើនឡើងនូវឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះក៏បានប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបញ្ជូនថាមពល 90% ដែលផលិតបានពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះទៅឲ្យចិនផងដែរពួកគេក៏បានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរលំហូរនៃទឹកទន្លេអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីផងដែរក្រោយមកមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានចេញផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនហើយនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការរំពឹងទុកកាន់តែខ្លាំងចំពោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមើលឃើញគម្រោងនេះថាជាឧបសគ្គចម្បងមួយចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរពិសេសក្នុងការបង្កើនចំណងមិត្តភាពផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាដើមអត្ថបទមួយចេញផ្សាយដោយកាសែត Global Times ដែលគាំទ្រដោយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានហៅទំនប់វារីអគ្គិសនី Midzone ដែលមានតម្លៃ3កណ្ដកសញ្ញា6000លានដុល្លារថាជាគម្រោងនិមិត្តរូបនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាហើយកាសែតនេះបានបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងនៃក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលថាភាគីទាំងពីរក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអាចនឹងឈានដល់ចំណុចរបត់មួយមីយ៉ាន់ម៉ាថ្មីៗនេះបានប្រកាសអំពីគម្រោងក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការក្នុងការពិនិត្យមើលទៅលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីឡើងវិញគណៈកម្មាធិការនេះរំពឹងថានឹងផ្ដល់របាយការណ៍វិតម្លៃមួយត្រឹមដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកប៊ីស៊ីហុងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យយូណានដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនបានថ្លែងថាវាមិនទំនងទេដែលថាភាគីទាំងពីរអាចនឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានោះប៉ុន្តែវាគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ភាគីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលថាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះមានការជឿនលឿនទៅមុខខ្លះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកប៊ីបានថ្លែងថាប្រសិនបើបញ្ហានេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេនោះវានឹងក្លាយជាឧបសគ្គមួយសម្រាប់ចំណងមិត្តភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលខាងមុខឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនចិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនឹងមិនមានហេតុផលក្នុងការធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកបដោយភាពជឿជាក់ទៀតនោះទេប៉ុន្តែលោកមានការជឿជាក់ថាគណៈកម្មាធិការអាចស្វែងរកវិធីដ៏សមស្របមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគម្រោងដែលជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនេះលោកប៊ីបានថ្លែងទៀតថាមានជម្រើសតែ3ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទី1លុបចោលគម្រោងនេះទាំងស្រុងហើយសងថ្លៃប៉ះប៉ូវទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះទី2អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តគម្រោងនេះឡើងវិញឬទី3លុបចោលគម្រោងនេះហើយស្វែងរកគម្រោងដទៃទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនេះជាការប៉ះប៉ូវវិញបុគ្គលិកម្នាក់របស់សាជីវកម្មវិនិយោគទៅលើធម្មពលរបស់ចិនឬ China Power Investment Corporation ដែលជាក្រុមហ៊ុននៅពីក្រោយគម្រោងនេះបានផ្ដល់ការវិតម្លៃដូចគ្នាជាមួយនឹងលោកប៊ីផងដែរនៅក្នុងការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនៅលើគណនីវ័យពររបស់លោកដែលជាបណ្ដាញសង្គមរបស់ចិនមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងបណ្ដាញសង្គម Twitter នោះបុគ្គលិករូបនេះបានបញ្ជាក់ថាគេមិនគួរមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនោះទេសារដែលបានបង្ហោះនោះមានខ្លឹមសារថាសង្ឃឹមកាន់តែខ្ពស់ខកចិត្តកាន់តែខ្លាំងហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងបន្តព្យាយាមបង្កើតលក្ខខណ្ឌដែលជួយសម្រួលស្ថានភាពដើម្បីធ្វើឲ្យគម្រោងនេះអាចបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមអាជ្ញាធរត្រូវបានបំបិតមាត់មិនឲ្យនិយាយអ្វីពីស្តាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកឺឈាងនិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងផងដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវ័យពររបស់ចិនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តយូណានដែលជាខេត្តភាគខាងត្បូងមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះបានថ្លែងថាក្នុងខណៈពេលដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ចិននោះបញ្ហានេះមិនទំនងអាចដោះស្រាយបាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនោះទេអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺប្រទេសទាំងពីរគួរផ្ដោតទៅលើការលើកដំកើងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងការគ្រប់គ្រងទៅលើវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងការស្វែងរកវិធីដើម្បីឲ្យចិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដំណើរការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមឧទាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរចិនគឺជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំបំផុតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងនិងជិតស្និទ្ធរវាងចិនជាមួយនឹងអតីតមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអាចជួយដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រទេសចិននោះទេហើយក្នុងគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងស្វែងរកជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពហើយនិងដើម្បីកុំឲ្យពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសណាមួយហួសប្រមាណនោះចិនក៏បានបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនផងដែរបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាកំពុងស្វិតស្វាញក្នុងការបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោងរបស់ពួកគេចំពោះពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែមួយថែមទាំងបានចេញនៅវីដេអូឯកសារដែលមានរយៈពេល20នាទីដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលខ្លួនអាចកែប្រែគម្រោងជីករ៉ែដ៏ចម្រុងចម្រាស់ឲ្យឈានទៅរកភាពជោគជ័យវិញផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតថៃបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស20នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែអត្តសញ្ញាណរបស់ពីរដ្ឋជនមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងនៅឡើយទេលោក Ron Corbin យកជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រពន្ធពីមន្ត្រីប៉ូលីសថៃប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរតាក់ទងនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅតាមតំបន់ទេសចរជាច្រើនកន្លែងនិងបង្កឲ្យមនុស្សជាង30នាក់ស្លាប់ឬរបួសយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាជាតិរក្សាសន្តិភាពហៅកាត់ថា CNPO នៃរបបយោធាថៃបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយយោធាគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដែលធ្វើឡើងចំថ្ងៃបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រីថៃប៉ុន្តែបកនយោបាយមួយចំនួនដូចជាគណៈបកភឿថៃដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ដោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2014រួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននិងគណៈបរណសេដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងជនផ្ដាច់ការឬហៅកាត់ថា UDD បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកកើតឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងក្រោយពេលប្រជាជនថៃបានបោះឆ្នោតគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះមិនត្រឹមតែបន្តិចបង្អាក់តួនាទីរបស់គណៈបកនយោបាយឈានមុខមួយចំនួនដូចជាគណៈបកភឿថៃនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថៃប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពង្រីកអំណាចយោធាយ៉ាងហោចណាស់ក៏5ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែរការវាយប្រហារនេះកើតឡើងនៅតំបន់ភៀកខាងត្បូងដែលភៀកច្រើនមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តដែលសម្បូរដោយប្រជាជនអ៊ីស្លាមរស់នៅដូចជាខេត្តយ៉ាឡាប៉ាតានីនិងនរាធិវ៉ាត់ហើយខេត្តដែលរងការវាយប្រហារសុទ្ធតែជាខេត្តដែលមិនបានទទួលរងអំពើហិង្សាពីពួកបះបោអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយការបះបោទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសថៃបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់ជាង 6,000 នាក់និងរាប់ពាន់នាក់ទៀតរងរបួសចាប់ពីឆ្នាំ2004មកការវាយប្រហារដោយបង្កប់គ្រាប់បែកជាច្រើនកន្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនិងថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងខេត្តត្រាងក្រាប៊ីភូកេតផាងញ៉ាសាខនស៊ីធម្មរតសុរាតធានីនិងប្រឈប់គិរីខណ្ឌជាទីកន្លែងដែលក្រុមគ្រួសារព្រះរាជវង្សថៃមានព្រះរាជដំណាក់ដំហែប្រកាយនៅតំបន់មាត់សមុទ្រក្នុងក្រុងហូហ៊ីនសមត្ថកិច្ចថៃបានសុំជំនួយពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពីព្រោះទូរស័ព្ទដែលប្រើដើម្បីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមានប្រភពមកពីប្រទេសនេះក្រុមអ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខអះអាងថាចលនាបះបោបដិវត្តជាតិនិយមបារីសាន់និងក្រុមដទៃទៀតនៅជាប់ព្រំដែនខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងត្បូងក៏បានធ្វើដំណើរស្វែងរកនិងទទួលបានជំនួយពីក្រុមដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរការស៊ើបអង្កេតនេះកើតឡើងខណៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកដឹកនាំរបបយោធាថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាគ្រងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបសារ៉ាក់អំពីការស៊ើបអង្កេតទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនេះអធិការប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ថៃលោកផុងស្ប៉ាតផុងចារឿនប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកមិនជឿថាការវាយប្រហារនេះពាក់ព័ន្ធនឹងពួកបះបោនៅតំបន់ព្រំប្រទល់ភាគខាងត្បូងឡើយប៉ុន្តែជំនួយការប្រធានប៉ូលីសជាតិលោកសុឆាតធីរាសវັດបាននិយាយថាក្របបែកដែលគេប្រើ3ដងចុងក្រោយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងក្របបែកដែលត្រូវបានគេប្រើកន្លងមកនៅក្នុងតំបន់ព្រំប្រទល់ភាគខាងត្បូងសមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីស្លាមប្រចាំខេត្តយ៉ាឡាលោកនីម៉ូមីខាសប្រាប់ VOA ថាការបំផ្ទុះក្របបែកទាំងនេះទំនងជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកបះបោកំពុងរីករាលដាលចេញពីខេត្តជាប់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងទាំង3ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាការវាយប្រហារនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងឬក្រុមដែលមិនចូលចិត្តរដ្ឋាភិបាលយោធាដូច្នេះវាគឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាងលោកក៏បានច្រានចោលការជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់របស់ចលនាបះបោបដិវត្តជាតិនិយមបារីសាន់ក្នុងការវាយប្រហារនេះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគថៃម្នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថាការវាយប្រហារដោយក្របបែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាបះបោបដិវត្តជាតិនិយមបារីសាន់អ្នកវិភាគរូបនេះលើកឡើងថាជាការពិតណាស់ដែលចលនាបដិវត្តជាតិនិយមបារីសាន់គឺជាអ្នកផលិតក្របបែកទាំងនេះប៉ុន្តែរឿងដែលយើងមិនអាចបំបែកបានគឺថាតើការវាយប្រហារនេះជាគោលបំណងផ្ទាល់របស់ចលនាបដិវត្តជាតិនិយមបារីសាន់ដើម្បីពង្រីកការបះបោឬចលនានេះកំពុងសហការជាមួយក្រុមណាមួយនៅក្នុងនយោបាយថៃអ្នកវិភាគម្នាក់និយាយថាការបំផ្ទុះក្របបែកធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រីថៃនេះគឺជាចេតនារបស់ចលនាបះបោបដិវត្តជាតិនិយមបារីសាន់ដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលនិងបំពេញបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារឯករាជ្យឲ្យបណ្ដាខេត្តដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់ភាគខាងត្បូងលើសពីនេះគឺដើម្បីអុកឡុកនយោបាយក្នុងស្រុកលោកនិយាយថាការកំណត់ពេលវេលាបំផ្ទុះក្របបែកមួយម៉ោងក្រោយការប្រារព្ធពិធីបែបសាសនាបង្កឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ថយចុះលោកថាវាគឺជាសារមួយ
ពួកគេអាចសម្លាប់មនុស្សបានច្រើនជាងនេះនៅពេលដែលមនុស្សកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាបួងសួងប៉ុន្តែពួកគេចាំរហូតដល់ពេលគោរពទង់ជាតិជាពេលដែលអ្នកចូលរួមជាច្រើនបានចាក់ចេញបាត់ទៅហើយអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតបានឲ្យដឹងថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើកនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកកាលពីឆ្នាំ2006ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលពេលនោះគ្រាប់បែក9គ្រាប់បានផ្ទុះក្នុងពិធីបុណ្យបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងជាង30នាក់រងរបួសការវាយប្រហារនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រាដែលត្រូវបានគេធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2006ដែលធ្វើឡើងដើម្បីមូលបង្កាច់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយរបបយោធានៅពេលនោះលោកស្រីអង្ខាណានីឡាផៃឈិតសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិអំពាវនាវឲ្យយោធាថៃបង្កើនការការពារនិងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានាពេលអនាគតលោកស្រីអង្ខាណាបន្ថែមថាភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់គួរប្រឹងប្រែងធ្វើការជាងនេះពីព្រោះពួកគេគួរតែទទួលបានព័ត៌មានខ្លះៗពីទីកន្លែងមួយចំនួនដែលអាចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដូច្នេះពួកគេអាចផ្ដល់ដំណឹងជាមុនដល់ប្រជាជនលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចថៃអនុវត្តការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយតម្លាភាពគោរពតាមច្បាប់និងគោរពសិទ្ធិអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃគម្រោងប្រួយផ្ដាមតំបន់មេគង្គក្រោមលើកទី9ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគម្រោងប្រួយផ្ដាមតំបន់មេគង្គក្រោមបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2009ក្នុងគោលបំណងបង្រួមគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសទាំង5ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមគម្រោងនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យចំនួន6វិស័យកសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀងវិស័យទំនាក់ទំនងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យអប់រំវិស័យសន្តិសុខធម្មពលវិស័យបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនិងវិស័យសុខាភិបាលក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងសមភាព gender ដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាចំណុចសំខាន់នៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមតំបន់មេគង្គក្រោមនេះផ្ដោតទៅលើគំនិតតែមួយគត់គឺនិរន្តរភាពថ្ងៃប្រជុំនោះដែរគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ពីព្រោះកន្លងមកតំបន់នេះទាំងមូលបាននឹងកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់ជាងគេដែលមិនធ្លាប់កើតមានជិតមួយទសវត្សរ៍ទៅហើយតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺស្ថិតក្នុងចំណោមតំបន់ដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងទៅតាមប្រធានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទទួលបន្ទុកផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងផ្ទៃដីនៃភ្នាក់ងារអង្កេតការធរណីវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាពិតច្បាស់ណាស់ថាយើងនឹងជួបប្រទះនៅរដូវប្រាំងដែលហួតខ្លាំងជាងមុនរដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងជោគជាំខ្លាំងជាងមុនគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះនិងការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បន្តថាយើងចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសញ្ញាទាំងអស់នេះហើយធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្របចាប់តាំងពីយើងបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះមកយើងបានរៀបរកមធ្យោបាយនានាដើម្បីធ្វើកិច្ចសហការចែករំលែកព័ត៌មាននិងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលយើងជួបប្រទះរួមមានបញ្ហាទឹកធម្មពលនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមជាបន្តបន្ទាប់នេះកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមតំបន់មេគង្គក្រោមក្នុងឆ្នាំនេះបានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅទំនាក់ទំនងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងគោលបំណងពង្រឹងផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ស្របជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានបន្តថាទន្លេមេគង្គគឺជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ទាំងមូលហើយទន្លេនេះជួយឲ្យប្រជាជនប្រមាណ70លាននាក់មានជីវភាពធូរធារមានប្រាក់សម្រាប់បង់ថ្លៃទឹកភ្លើងនិងទិញម្ហូបអាហារបានទន្លេមេគង្គក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលជីវសាស្ត្រចម្រុះមួយដ៏សម្បូរបែបដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានផងដែរយើងបានដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធបរិស្ថានផុយស្រួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ទាំងមូលអ្នកចាំបាច់ត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអាចធានាគុណភាពនៃវិស័យទាំងពីរនេះហើយការនេះត្រូវការឲ្យសមាជិកពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធបរិស្ថាននៃតំបន់មួយនេះទាំងអស់ចែករំលែកបន្ទុកនៃការទទួលខុសត្រូវនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
អរគុណបច្ចិន្តាក្រុមអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍នៅឯអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនបានស្ទាក់ចាប់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន177នាក់ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយកាន់លិខិតឆ្លងដែនហ្វីលីពីនស្នងការប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍លោក James Foronte បានថ្លែងថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីន5នាក់ដែលហែហោមជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនោះទៅចូលរួមបនហាចក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកដំណើររៀបនឹងឡើងយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងមេឌីណាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនោះកាន់លិខិតឆ្លងដែនរបស់ហ្វីលីពីនពិតប្រាកដប៉ុន្តែពួកគេបានលិខិតឆ្លងដែនទាំងនេះដោយខុសច្បាប់តាមរយៈជនជាតិហ្វីលីពីន5នាក់ដែលបានហែហោមពួកគេទាំងនោះពួកគេអះអាងថាបានបង់ប្រាក់ពី 6,000 ទៅ 10,000 ដុល្លារក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗដើម្បីចូលរួមក្នុងបុណ្យហាជដោយប្រើប្រាស់កូតាបំរុងបែងចែកដោយរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទុកសម្រាប់អ្នកធ្វើបុណ្យហាជជាជនជាតិហ្វីលីពីនពួកគេត្រូវបានគេដឹងអត្តសញ្ញាណដោយសារតែពួកគេមិនអាចនិយាយភាសាហ្វីលីពីនបានហើយអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងតែជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះពួកគេទីបំផុតបានសារភាពថាពួកគេគឺជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនជាភ្ញៀវទេសចរកីឡាករហែលទឹកអាមេរិកលោក James Fagan បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់សប្បុរសទៅឲ្យប្រទេសប្រេស៊ីល71,000ដុល្លារដើម្បីសម្រួលដល់ការបង្កើតរឿងអាស្រូវប្លន់មួយនៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុង Rio ដើម្បីអាចឲ្យលោកអាចត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានមេធាវីរបស់លោក Fagan បានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំរយៈពេលយូរជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអាជ្ញាធរច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុង Rio ប្រទេសប្រេស៊ីលនោះកីឡាករហែលទឹកអាមេរិក3នាក់ទៀតដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរាយការណ៍ព័ត៌មានប្លន់មិនពិតប្រាកដនោះបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញអស់ហើយប៉ូលីសប្រេស៊ីលបានថ្លែងថាពួកគេពិចារណាធ្វើការចោទប្រកាន់កីឡាករហែលទឹកទាំងនោះពីបទបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ដល់សក្តិកម្មក្លែងបន្ទាប់ពីក្រុមកីឡាករហែលទឹកទាំងនោះបានសារភាពថាពួកគេពិតជាបានប្រឌិតរឿងអំពីអំពើប្លន់ដោយភ្ជង់នឹងកំភ្លើងពិតមែននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរចៅក្រមសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានហាមឃាត់ផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលមានគោលបំណងចង់កាត់ផ្តាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋសម្រាប់សេវាសុខភាពបង្ការនៅតាម clinic ដែលផ្តល់សេវារំលូតកូនចៅក្រមនៃតុលាការសង្កាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Hinkle បង្គាប់ការពីខែមិថុនាបន្ទាប់ពីអង្គការ Planned Parenthood បានប្រឈមថាការផ្តល់សេវារំលូតកូននេះមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេការបង្គាប់ការពីខែមិថុនាបានកើតមានឡើងមុននឹងការដាក់កំហិតនេះចូលជាធរមានចៅក្រមរកឃើញថា clinic ទាំងនោះចង់លុបបំបាត់ថវិការដ្ឋដែលបានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់សេវាថែទាំសុខភាពផ្សេងៗទៀតដូចជាការពន្យាកំណើតនិងការពិនិត្យរកមើលជំងឺមហារីកនិងជំងឺឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទផ្សេងៗទៀតដែរ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.